If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Når man har født et barn, så blir det mye prat om bæring. Altså, det noe sjal som skal knyttes, det noe seler, noe babybjørn, noen unger som dingler på foreldrenes mage rundt omkring, overalt. Men hva best? Hvorfor skal vi bære ungene våre? Og hvordan skal vi gjøre det? Det ukas tema her i Foreldrerådet, folkens. Tusen takk til Storytel som sponsor Foreldrerådet denne uka. De har til og med gitt oss, altså deg og meg da, en kampanjekode. Hvis du går inn på storytel.no og skriver foreldre i kampanjekodefeltet, så får du en måned gratis lydbøker til deg og familien din. For eksempel hvis dere skal på hyttetur i vinterferien og skal sitte lenge i bil med litt slitsomme unger i baksettet, så kan det der være et lifehack. Eller hvis du selvfølgelig vil sprade rundt for deg selv og høre på lydbok uten å løfte en finger, da kan du gå inn på storytel.no også og bruke kampanjekoden foreldre. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Ote Imhoff. Du spesialist i barnefysioterapi og har spesialutdannelse i tillegg i spedbarn. Du, hvorfor det så innmari bra å bære barnet sitt?
Jo, det bra fordi da man nær hverandre. Da kan barnet kjenne på mamma sin kropp, på mamma sin stemme, på mamma sin lukt. Man føler seg beskyttet, så man veldig nær, og det veldig bra. Spesielt når man akkurat nu ankommet, og den overgangen at det da blir veldig koselig å ha det gått inn til mamma sin eller pappaen sin. Ja.
Men jeg føler at det litt sånn nytt. Det kanskje ikke det.
Det ikke det. Det egentlig barnevogn som nytt. Det jo nymotens oppfinnelse, kan du si.
Altså, ja, sånn i et langt historisk perspektiv er det, ja.
I et historisk perspektiv at man putter barn i en barnevogn. Det jo helt vanlig i veldig mange kulturer i denne verden at man bader ungen sin. Og det meget vanlig.
Det liksom det som kanskje var meningen for oss fra naturens side, at man skal bære dem.
Ja.
Ja, men fordi at jeg jo født på 80-tallet, jeg har jo på en måte, når jeg vokste opp, da gikk folk med barnevogn.
Ja.
Så følte jeg at det liksom var moderne når det kom sånn babybjørn, sånn bæresel og sånn. Og nå har du tatt litt av de siste årene med.
Nå har det tatt av, ja.
Ja, og det bra. Egentlig så det bare tilbake til ja, naturen, på en måte.
Altså, på en måte det jo et uttrykk at man har behov for å være nær sin baby, og det jo veldig fint, og at man ikke bare legger ungen vekk og redd for mye nærhet, at man skjemmer de bort, eller hva vet jeg, hva man tenkte i 80-tallet, ikke sant? At ungen skal ha rytme og ditt og datt, og så videre, og at man egentlig nå kommer litt med har dette ønske om å være mer nær.
Men hvis jeg skulle ta, liksom, hva de positive egenskaper, eller hva det som bra med å bære?
Det som bra med å bære at babyen får en stor grad av beskyttelse, av sikkerhet, av nærhet. Ja. Og man har mye kontakt med sitt barn, altså man får en god opplevelse av sitt barn. Det for mammaen det ofte også veldig sånn befriende at de kan bare ungen sin og henne fri, altså rent praktisk sett, ikke sant? Ja, at man slipper å styre med en stor barnevogn hit og dit og så videre. At det sånn sett veldig, veldig praktisk. Og for barnet det, tenker jeg, dette veldig gode opplevelse av nærhet og beskyttelse.
Men hva burde man vite når det gjelder bæring da?
Når man bærer ungen sin, så må man tenke litt så hvorfor gjør det egentlig? Og at ideen at det ikke bare praktisk, men også at det nært, og at man opplever det å gå tur sammen. Så, og det betyr i min verden at man bærer ungen slik at man har blikkontakt. For barnet som ikke kan snakke, kommuniserer jo gjennom blikket. Og da det veldig viktig at man har bærer ungen sin slik at man kan se hverandre. Altså mage mot mage, og ikke rygg mot mage.
Ja.
Altså det jeg ser litt sånn rundt omkring jo at man ser ungene som henger rygg mot mage, og dingler, og har ikke blikkontakt med sin mamma eller pappa. Og bare med de alle forbipasserende mennesker, og suge i seg alle de inntrykkene. Og da tenker jeg dette ikke så veldig lurt. Altså en ting at det blir veldig masse stimuli som barnet ikke får en feedback av sin viktigste person i livet, det mor eller far. Eller, ja. Men bare sånn vush, folk går forbi.
Men jeg husker at da jeg bar mitt barn, eller, altså, da var han noen måneder gammel, eller kanskje 4 måneder da,
ja.
Så pleide jeg å bytte på at han noen ganger satt liksom den med å stå på oss eller mot oss, men så kjedet han seg litt. Så opplevde jeg at den ble mye roligere, at det var mye kulere å kikke på folk. Og, det feil det da?
Og da ville jeg tenkt, hoppla, hva dette? Kjede seg. De kjeder seg egentlig ikke, de kan jo se på sidene. Og så lenge en baby ikke kan snakke, så lenge du ikke kan snakke med babyen om turen, om hva som skjer, så det egentlig ganske viktig at man som mamma, som pappa, ser hvordan barnet reagerer på alle de inntrykkene.
Ja.
Hvordan kan du vite om barnet blir skremt, eller blir glad, eller hvordan kan man se reaksjonen når du ikke ser babyens ansikt?
Ja.
Og da tenker jeg at dette blir litt feil egentlig, å vende de vekk. For barnet henter seg ofte veldig mye sikkerhet i blikket til mor. Og når de blir såkalt urolig, så må man kanskje heller tenke på, oi, hva gjør at du ikke finner ro? For du ser jo egentlig, barnet kan se godt til venstre og til høyre, og har egentlig behov å få en feedback gjennom en blikk, et blikk. Og når de på en måte gir uttrykk for at dette stresser de, så bør man egentlig være litt obs på hvor kommer dette fra? For det egentlig litt sånn paradoks at en baby reagerer sånn i den alderen, siden man ikke kan snakke. Han kan ikke fortelle, ei, dette skremmende.
Ja, men det jo noen babyer som liksom finner veldig ro sånn, ved å ligge på et teppe og sparke med bena og kikke på verden rundt mens mamma sitter ved siden av, eller sitte i en vogn på kafé og se på mammaen sin mens mammaen drikker kaffe.
Ja.
Men mitt barn var ikke sånn. Han ville aldri, liksom, det ville ikke ha ro da, ikke sant? Det var alltid, det skulle skje noe, eller jeg måtte holde og syre. Nå forteller jeg jo, jeg ser at du ser veldig sånn tvilende på meg med blikket, men så jeg tenkte sånn, ok, vi må trille, det må skje noe, du må aktiviseres, jeg må være i kontakt hele tiden.
Ja, og da ville jeg formulert til Annelides at ikke, du vil ikke, men oi, hva så vanskelig at du ikke finner ro?
Ja.
Hva det som så vanskelig for deg at du ikke kan slappe av og finne ro og kvalitet i det som Hva gjør at, at det må skje hele tiden noe? Og det jo ofte et uttrykk at barnet trenger egentlig hjelp å finne ro.
Ja, men hva gjør man da?
Da må man kjenne litt historien til barnet. Hva har skjedd egentlig? For eksempel bare før jeg kom hit på jobb, hadde jeg et lite barn som ble født for tidlig, og som var da de første månedene på en prematuravdeling, altså på en intensivavdeling. Og hvis man setter seg litt inn i det barnets sted, så har barnet begynt med en omgivelse med enorm masse lyder og stimuli og alarmlyder og så videre. Og så kommer disse foreldrene hjem, og dette barnet hele tiden sånn pålet inn at det må være action. Ja. For det masse lyder. Og det, akkurat det gjorde disse foreldrene. De hadde bare leket med enormt masse bråk. Som bråket og blinket og høyet og alt mulig. Og det var det som kortvarig hjalp ungen å finne ro.
Ja.
Men det jo egentlig helt vanvittig, hvis man tenker på det.
At ja, egentlig... men har ikke... Unnskyld at jeg avbytte. Men ja. Altså, jeg husker, både jeg selv og mange jeg kjenner... Og så var det sånn for å finne søvn, for eksempel. Da.
Ja.
Hvor jeg sto flere netter på rad under den kjøkkenvifta.
Ja, nettopp.
Og den står og durer, og så sto jeg og beveget meg frem og tilbake ja. Med liksom, puppene ute og dritsliten og kjempetrøtt. Og ungen, i det jeg stoppet, eller i det viften stoppet, så var vi i gang igjen.
Veldig, veldig mange foreldrene har det sånn. De busser har dype knebøy, de kjører bil, de gjør alt ja, mulig greier.
Den har jeg fortsatt i kroppen, faktisk.
Og så må man tenke på hva trenger et barn som ikke finner ro? Hva trenger et barn som skriker og åpenbart utrøstelig? Hva trenger de egentlig? Trenger de mer action? Trenger de mer stimuli? Neppe. De trenger Nei. Egentlig mer ro. Og det som skjer når min baby gråter sånn, ja, også har babyer også holdt på sånn i sin tid, for jeg visste ikke bedre. Altså når en baby gråter utrøstelig, altså vanligvis det slik, en baby gråter, jeg tar det opp, og i kraft av min kropp roer det seg ned. Mm. Det egentlig det normale. Så det noen babyer som har av og til så mye stress i seg, at de gråter, du tar de opp, og de roer seg ikke, de blir bare enda mer sint, eller enda mer gråtende, enda mer skrikende. Og da blir jo jeg som mamma stresset. Når min baby gråter, så gjør det fysisk vondt i meg. Så når jeg som mamma i stress, hva gjør jeg da? Da jeg ikke så finfølende lenger. Da jeg ikke så veldig... da tenker jeg ikke så nøye over, men da begynner jeg også å bli stressende og begynner å bevege meg fort. Da har man en rytme og et tempo som egentlig ikke adekvat. For når min baby har for mye stress, altså gråter og ikke lar seg roe ned av min kroppskontakt og gråter mer og mer, må man møte den massive uroen med ro.
Det jo,
med masse ro og hold.
Det sikkert helt sant, og så det kjempevanskelig. Og jeg tenker at dette går igjen i hele oppdragelsen, og vi har tidligere episode vi snakket om type ting med oppdragelse,
ja.
Hvor barnet blir sint, og så skal du møte det med sånn, jeg skjønner at du sint. Men altså, den utfordringen der, det å skulle... det altså så vanskelig.
Ja, det veldig vanskelig, fordi det akkurat det Når min baby gråter sånn, så gjør dette vondt i mitt mamma-hjerte.
Men har du noen triks?
Ja, man må puste et øyeblikk. Man må tenke over et øyeblikk. Hva trenger dette fortvilte barnet egentlig? Hva trenger et menneske som så fortvilt og gråter sånn og ikke finner roen selv? Tenk litt over, hva måtte det være? Det mer action? Går vi på tusenfryd når vi helt fortvilt og helt rastløs Nei. Og helt på tuppa? Nei, tenk hvor deilig det må være at noen holder rundt deg og ser din nød, ser din fortvilelse og ditt behov for at noen trøster deg. Og trøst ikke action. Trøst ikke vi lager enda mer baluba, enda mer tusenfryd for at du endelig faller til ro. Og det som skjer jo ofte at da den ungen, som du sa selv, du står for den vifta og gjør alt mulig, og så det stille, og i det øyeblikket du legger vekk, det på igjen.
Mm.
Når en baby finner ro i en sånn massiv stimuli, i alle kanter, av lyd, av bevegelse, av action, og da det en sånn enorm uro, at man kan ikke finne ro. Den roen var veldig kort.
Ja, for men det en ond sirkel, ikke sant? For det begynner jo.
Nettopp.
Man spinner seg sikkert inn i... Altså, til slutt så sto vi når vår unge var liksom et halvt års tid, så skulle han stå på sånn dagblunn, og sto vi i en og en halv time i en skog over noen røtter, og rugget vognen over de røttene, sånn at han rugget så kraftig at han liksom lå der og sov. Vi måtte ta sånne tur, liksom på tur måtte vi gå og drikke kaffe.
Ja.
Jeg og pappaen hans.
Ikke sant. Og da man jo inne i den onde sirkelen, fordi man... finner aldri ro, for den ungen vet egentlig ikke hvordan det med ro, fordi det skjer hele tiden action. Og hvis du tenker deg selv, du har kjørt en halvtime bak og dalbane på tusenfryd, og så skal du sove, det går ikke.
Okay.
Fordi du så oppgiret i kroppen. Du har i mellomøret ikke minst en væske som da svinger etter i 2 timer etter sånne actions, det har man målt, at du blir liksom helt i sånn surre land. Og da blir det veldig, du kommer aldri inn i den ordentlige dype søvn. Finner du ro i ro, sover du mye, mye bedre. Det min absolutte erfaring, jeg har holdt på med dette i mange, mange, mange år. Og når man klarer det, å roe ungen ned ved å holde, ved å beskytte og se den egentlige behovet, nemlig, hei, du eskalerer, men jeg din bautastein, jeg passer på deg i din nød. For du klarer det ikke selv, du babyen, du har ingen strategi å finne ut av det. Jeg, mamma, jeg, pappa, beskytter deg, hjelper deg, gir deg hold og sikkerhet.
Men ikke svevet frem og tilbake.
Nei, altså man kan bevege seg.
Jeg må le litt av meg selv, men jeg tror det viktig at du sier dette til alle de som går der ute og rugger og vugger og sånn.
Ja, så viktig, fordi dette funker så dårlig. Og man kan bevege seg, men i det tempo, i den rytmen man har gjort på slutten av graviditeten, det kjent for barnet. Men ikke i den store hastigheten, ikke med røtter under og med vifte på og alt mulig greier, ikke sant?
Nei, men jeg gjør jo ikke det fordi jeg har lyst til å stå der. Det jo fordi man blir desperat, ikke sant?
Selvfølgelig.
Man blir så sliten og så trøtt, og så velger man feil. Akkurat som man gjør andre ganger i livet når man velger kanskje feil strategi. Man bare... Det i hvert fall, ja, men det deilig at du setter skapet på plass. Altså, vi skulle jo egentlig bare snakke om bæring, nå ble det mye om gråting og uro generelt. Da. Men hvis man skal ta fra starten, hvis det noen som nå går høygravid eller akkurat har født babyen sin, skal de begynne med den bæringen med en gang?
Gjerne det.
Inntil liksom?
Absolutt.
Inntil. Hva det noe som bedre enn noe annet? Sånn, det sjal, eller det sånn slynge? Eller det, altså, hva det?
Altså, jeg anbefaler det som nærmest, altså som minst mulig imellom, ja, og at man gjerne fra begynnelsen av, altså at man lander litt, ikke sant, disse første 6 ukene for eksempel jo den såkalte barseltiden som man liksom, ikke sant, i gamle dager, og det jo fortsatt slik at de lander litt, og gjerne litt forsiktig på mamma sin kropp, og blir holdt og bart, og inn i den fosterstillingen de ligger i, og med et eller annet som mamma og pappa komfortabel med, at man ikke får vondt, at man føler seg som mamma komfortabel og ser at barna komfortabel. Og da det jo veldig forskjellig. Alle mammaene forskjellige, alle babysene forskjellige. Så at man bruker litt tid å finne ut av det bare tøyet som fungerer best. Men mage mot mage, altså.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja. Men det, når hvis babyen stor da, eller når den vokser og blir tung, det kan jo være litt tungt i lengden å gå rundt og bære på babys.
Nemlig, det kan man. Det blir det. Og da blir det jo ettersom at man kan de ha litt på siden for eksempel. Men jeg ville foretrukket alltid et baretøy hvor jeg har kontakt med min baby. Eller hvis man da, finnes jo da etter hvert når det blir store, en sånn baremeis, ja. Eller hvor man kan bade på ryggen, og går man tur sammen med mamma og pappa, så har man jo pappa kontakt, eller den ja. Som ikke bader, sånn bare at man har litt kontakt med ungen, det viktig, at de ikke bare blir sittende bak som en sekk, altså. Eller,
men hvor mange måneder, altså på et eller annet tidspunkt, så får vel babyen eller barnet lov til å se på verden også?
De får lov hele tiden å se på verden. Ja, men de altså, kan kikke på siden, ikke noe problem, men de må ha for å blikkontakt, en sikkerhets, en feedback, ja. Og det i ansiktet til mamma, og ikke de forbipasserende.
Men hvor lenge da? Altså, når det man kan, hvor gammelt, når det man kan, barnet kan få lov til å snu ryggen til mamma?
Jeg ville aldri bart min baby, så lenge jeg ikke kan snakke med de, og kan se ungen min bart de vekk fra meg.
Nei, så frem til de kan snakke da?
Ja, og da bader du stort sett ikke så mye mer. Men det Nei, kan det du jo, altså, om, ja. Altså, ja. Men altså, det kommer an på hvor sterk du da, ikke sant, herregud, og hvor mye og så videre. Og, men i hvert fall når de små, og da må man ha en kommunikasjon gjennom blikket. Mm. Og det viktig, og ikke minst at et barn jo som en svamp. Ja, de suger jo alle inntrykkene i seg, og de filtrerer ikke. Og hvis du har ungen vekk fra deg, så det mega ufiltrert alt sammen. Og ikke minst, hvis du tenker på det ergonomiske, ville du hengt på en klatrevegg med ryggen mot veggen?
Nei. Jeg ville ikke hengt på klatrevegger uansett.
Men, men hvordan kjennes det? Altså, ja. Ligger du mage mot mage, så kan du hente sikkerhet, at barnet kan hente sikkerhet med arm og bein, og stabilisere seg, sånn sett har du en core training, ja? Hvis man tenker ja. Sånn. Hvis de henger vekk, og de dingler, dette her, da det sånn om du henger med ryggen på en klatrevegg, jeg tror ikke det så kult, og samtidig får du massive inntrykk som du ikke kan innordne, som du ikke har noen referanseramme til, og som du ikke kan kommunisere.
Hvorfor tror du vi gjør så mange feil på en måte da?
Fordi jeg tror alle mammaene og pappaene vil ungene sine vel.
Ja.
Det tenker jeg.
Bra at du tenker det.
Det det. Så. Men når man har da en baby som av en eller annen grunn så stresset at de skyver seg vekk når du tilbyr mage mot mage.
For det en egen kategori med baby på en måte som gjør det.
Det en egen kategori baby som gjør det. Ja, det ikke alle babyer som gjør det. Noen gjør dette her, og det en grunn til. Og hvis man da går inn som forelder og blir så veldig intellektuell, og ja, du vil ikke, og du kjeder deg, da det, tenker jeg, ganske så misforstått. Hvordan kan en baby på 4 måneder ikke ville? Det går liksom egentlig ikke. Og da det også at jeg som mamma vil tenke, hei, jeg må jo beskytte deg, at det da å snu deg rundt, og vi ikke har kontakt, og du får så masse inntrykk, og så sover du faktisk ikke heller, ja? At du må ha så mye stimuli, så må jeg beskytte deg og stoppe og skjerme deg. For du har så mye stimuli i hodet at du ikke får sove engang.
Men det jo litt sånn, jeg tenker at for min del da, for å snakke for meg selv, så var det jo sånn fordi jeg litt sånn selv. Så jeg, altså, at jeg leste min egen personlighet kanskje inn i barnet yeah. mitt da, og tenker sånn, jeg trenger også mye action, jeg skjønner at du hadde syntes det var kjedelig, jeg også, ikke se noe som skjer rundt meg, eller, ikke sant, at man tenker sånn, da du vel bare, for det handler vel noen ganger litt om personlighet i barnet, eller?
Det kommer an på barnet. Hvis dette barnet da for eksempel ikke får sove, sånn som ditt, ja. Så ville jeg tenkt, hoppla, her må jeg skjerme deg. Her blir det alt for mye at du faktisk ikke finner ro.
Ikke sant.
Og da det jo det inn i den sirkelen, så hadde vi hatt en samtale, så hadde du kanskje kommet på noe bedre.
Og det da, skulle jeg ønske jeg hadde med deg, det lenge siden nå, men det skulle jeg ønske, kjenner jeg. Men det skulle jeg ønske at jeg hadde hørt mange av de spesialistene vi har på besøk her før jeg fikk barn selv. Men så nevnte du de barna som da dytter mamma eller pappa vekk.
Ja.
Ikke sant? Og viser ubehag da, at de ikke vil ha den nærheten, eller det forstås på den måten da.
Ja.
Hva det noen fellestrekk for de babyene?
Ja, og da det også forskjellig. Altså en ting kan jo rett og slett være en ren biomekanisk ting, at noen barn, de har en såkalt kink i nakken.
Ja.
Altså de kan ikke smuge seg inn til mamma, når de ligger, altså går inn mot mamma, mage mot mage, fordi de så stiv og i nakke i ryggen sin. Og da det jo ubehagelig å skulle smuge seg altså, forover.
Det
er ja. Og da jo det ikke det at ungen ikke vil, men her det faktisk noe rent fysisk som ubehag, og da det jo superviktig å fort ordne opp i det, og gjøre det mulig for barnet at de kan bøye seg. Ja. Det typiske barn som har sånn kink i nacken av barn født med keisersnitt, barn født med vakuum, med tang, eller om de har hatt en veldig lang fødsel og stagnert, eller ja, litt sånn type vanskelige fødseler, hvor ungen har på en måte fått en kink i nakken ut av det.
Så hvis man har et barn som man prøver å trøste og prøver å holde mage mot mage, men barnet ikke vil, og man samtidig tenker, eller man opplever at barnet dytter seg unna,
barnet ikke kan.
Ikke har det, ja, ikke sant? Så tenker man, kan man skjønne, da skal du gå gjennom i hodet ditt litt, har du blitt født med keisersnitt? Kan det være et kink i nakken som vi ikke vet om? Og så kan man hvor kan man gå da?
Man kan gå til en fysioterapeut som har utdanning i å finne ut av det.
Og da kan man enkelt
Det er super enkelt.
Ja, okay.
Det veldig fort gjort å finne ut av det, og det en velsignelse å løse opp i det. Dette helt ukomplisert, helt smertefri, og barnet kan spontant etter en slik behandling bruke nakken sin. Ja? Og dess tidligere man gjør det, dess bedre at ikke det blir så masse dårlig erfaring med den stive nakken på alle måter.
Så det kanskje første ting man burde gjøre hvis man har et veldig urolig barn som ikke vil eller som uttrykker at det ikke noe digg
ikke
å bli
kan.
Bært,
ikke sant? Ikke kan.
At man får gå og sjekket ut det, om det det. Og hvis ikke det kink i nakken da, hva kan det være da?
Det kan det være at det et barn som har hatt en veldig sjokkartet fødsel.
Ok.
Med veldig mye stress i kroppen. Et barn med mye stress i kroppen også gjør at de altså stressreaksjonen å skyve seg bakover i buet. Og det gjør de da når de veldig stressa. De gråter alltid bakover, de kaster seg bakover, for de klarer ikke å komme inn i den bøyen. Og det gjelder barn født for tidlig, barn med, som har blitt atskilt etter fødselen, for eksempel. Det en stor sjokk for en baby. Ja, det må man vite. Altså selv om de har overlevd, ikke det nok. Emosjonelt det riktig ille for en baby å ikke havne hos mammaen sin. Det vet man i dag at baby også har følelser, og det og en fødsel en livs største hendelse for mor og barn og far. Og når det skjer ting langt utenom det vanlige, ja, så det en sjokk.
Ja, men når det allerede har skjedd da, av en eller annen grunn, ja. Ikke sant? At man har blitt født gjennom keisersnitt, eller av en eller annen grunn, ikke har vært inntil mammaen sin i begynnelsen av livet. Eller av andre grunner gråter på den måten, eller kaster seg bakover og sånn. Hva skal man da gjøre?
Viktig å vite at barnet har en grunn å reagere sånn, og at man må reparere det som mamma.
Ja, hvordan gjør man det da?
Gi den nærheten som man ikke har fått.
Som den tilsynelaten ikke vil ha?
Som man ikke i stand til å ta imot.
Ja, ok, det bra du sier det sånn.
For barnet baby har ikke en vilje.
Nei.
De styrt på en annen måte, ja. En baby ville vært paradoks og ikke ville. det ville jo vært helt forferdelig. Det finnes veldig mange studier om disse tingene innen spedbarnsforskning, at hvordan de første inntrykkene i ditt liv, ja, det stressbelagt, eller det rolig? Ja? Mm. Selvfølgelig enhver fødsel en type stress, mer eller mindre, men hvis det riktig mye stress, type keisersnitt, type atskillelse av sin mamma, så det en megastress. Og da det viktig at man da roer ned og trøster, og at man finner ro i den kroppskontakten, det som egentlig intuitivt normal, når man har jo disse to hellige timer etter en fødsel, egentlig at man skal ligge i ro og fred og si hei til hverandre i kroppskontakten. Man har klart fødselen, du og jeg. Wow, og nå da man i den boblen, i den enorme forelskelsen, hvis alt ok. Men du så uheldig at du, eller at fødselen gikk med en keisersnitt eller med alt mulig andre ting, sånn at man egentlig helt utslått ikke klarer å være i den boblen, så det en dårlig start, som man kan gjøre godt igjen ved, og så etterpå må jeg forstå, vi trenger å bli holdt. Mamma blir holdt av pappa, og ungen blir holdt av mamma. Og at man vet, i Tyskland finnes det klinikker, for eksempel, som tar dette helt ut. Alle keisersnittfødsler, de får en sånn en bare sjal med seg, med beskjed så, 4 uker bare du ungen din inn til deg.
Sånn
at man gjør det godt igjen,
For bæring er så viktig, den nærheten er så viktig.
At de stressreaksjonene ikke få lov å utvikle seg sånn.
Men kan jeg få lov til å banne I denne kirken? Yeah. Fordi jeg føler at jeg må ta de ordet for alle de som... For det første lever vi jo sånne liv nå, ikke sant? Hvor yeah. det mye som skal skje, man skal fort ut av sykehuset, og så kommer man hjem, og så det sosiale medier, og det telefoner, og det besøk, og alt det der, og vi har snakket om barseltiden I en mm-hmm. annen episode, men den der... Jeg kjente på litt sånn klaustrofobi også, mm. at jeg, spesielt siden han ikke var så veldig rolig, jeg tror mange kjenner seg igjen I det, at man ammer, du har gått 9 måneder gravid, du har vært liksom huset til en person, mm. og så får du endelig på en måte kroppen din for deg selv, og så skal du bære dem utenpå hele tiden. Og det, ja da, det hyggelig og nært og sånn, men man har også behov for å være for seg selv litt.
Ja, altså...
Er det lov å si, og det lov å ja. Være for seg selv litt?
Selvfølgelig det det, men samtidig må man jo også tenke på, da har du et barn, og en baby komplett avhengig av sin omgivelse, og de trenger mer enn en ren pleie og mat. De trenger også veldig, veldig, veldig den nærheten. Og de første 6 ukene jo på en måte å lande.
Ja.
Altså det da at man har litt den bevisstheten, så hvordan begynner jeg livet? Og jeg tror man får enormt mye igjen, om man tar det litt med ro de første ukene, og lander, sammen, at man da får en roligere unger, så man kan gå uten problemer ut på kafé og så videre, og så videre, og så videre, enn at du har en unge som egentlig litt sånn, ja, altså, kall det unnernært på, ja, det jo veldig forskjellig, det veldig forskjellig,
ja,
men noen unger trenger dette, og det å satse på å bruke litt ekstra energi og få den starten til den babyen så bra som mulig. Jeg tror alle tjener på dette I lengden.
Men for de som hører på nå og tenker sånn, shit, jeg har ikke, dette visste jeg ikke. Ja. Barnet mitt 4 måneder, har båret litt rann I sånn sele, men ikke, det har vært feil vei, og jeg har allerede gjort alle disse tingene. Men barnet fornøyd. Altså, skjønner du, hvor man opplever at alt for det blir jo folk av de babyene nå til slutt. Det noe man burde begynne med da? Altså, skal man da snu ungen og gå? Det...
Altså, viktig at man har en bevissthet om det.
Ja.
At man har en bevissthet om det. Hva betyr det å bære ungen vekk? De fornøyd og har det bare bra og sover godt og så videre? Ok, da det kanskje en unge som for dem det ok. Men altså, I min praksis det jo ja, mange hvor det ungen sover ikke. De sover ikke mer enn en time, 2 om gangen, de urolig, og så videre, og så videre. Og for disse ungene, for eksempel, tenker jeg, det viktig at man får litt mer ro, og da nærhet en helt vesentlig del av å finne ro. Altså, det som skjer I nærhet når en baby roer seg ned I kroppskontakt, og da, dette har man forsket på I lange baner, hva skjer da? Da skjer nemlig massivt med oxytocinproduktion. Oxytocin et hormon, et sånn kosehormon, som man har sagt. Det en enorm viktig hormon for å finne ro. Det en stressregulator. Så, og det jo viktig å regulere stress og stresse ned og kunne finne ro. Og det jo for veldig mange babyer, de trenger hjelp til det.
Mm.
Og det jo en viktig ting I livet, at man kan finne ro, at man ikke stresser sånn, rastløs, dette uro. Og da må man stoppe litt opp, kanskje, hvis man føler man inne I en sånn mølle, eller babyen inne I en sånn mølle, at man faktisk må gjøre en del forandringer.
Det noe vi ikke driver med for tiden, så det jo å være rolig.
Ja.
Det gjelder jo alle voksne, og,
genau.
På en måte.
Ja.
Så det derfor det kanskje litt ekstra vanskelig for... For nybakte mødre I 2017 da, jeg vet ikke.
Men man må være klar over, den starten enormt viktig. Altså at man virkelig tenker seg godt om hvordan man bruker den aller første tiden hvor du legger grunnlaget for tilknytning, for å finne ro, for å lære. Man jo I full gang med disse tingene. For å oppdage, for å... Ja, altså... Ikke sant? I dag, ADHD jo ikke smittsom. Det ikke et smittsom tilstand. Og hvorfor det så økende? Ja, altså det begynner ved begynnelsen. Og det tror jeg vi må være klar over. Altså innen spedbarnsforskning vet man så mye mer og hvor viktig det å finne ro og nærhet. Det betyr ikke at man skal bare sitte på sofaen og ikke gjøre noen ting, men mer, altså se litt hva behovene. Og hvordan trøster man? Ja, Og den aller første tiden er egentlig den aller viktigste, fordi da skjer det så enormt mye i utviklingen som aldri mer siden. Altså det mer bevissthet man har om disse tingene, er babyen min harmonisk og rolig, og det ser du at de sover godt, at de spiser godt, at de kan leke i ro og fred en viss tid ettersom hvor gammel de er, ja. At de er nøye med å leke og undersøke, at de ikke at de har en forholdsvis god konsentrasjonsvindu, at de ikke er fra det ene til det andre. Ja? Mm. Jeg har jo unger på mitt kontor, de klarer ikke å leke 10 sekunder med en ting. Hele tiden er de on the run. Og det, hvor ender dette? Altså, det tror jeg ikke er av personlighet. Jeg tror ungene får mye mer, hvis de får mer ro, mer stressmestring, at de da egentlig først viser sin personlighet. Og at de ikke har dette rastløse, det Duracell-aktige i seg.
Tror du alt det handler om de blir båret de første 6 ukene, liksom?
Nei, det tror jeg ikke, men det å bli båret er en viktig del av dette, kan være. For hvis du blir båret og ikke blir sett, er man litt sånn like langt, nesten, ja.
Men er det noe utstyr, for å gå til, konkret tilbake til det med bæring, er det noe utstyr som er bedre enn annet? Du sa å være tett inntil og nært inntil, og så kunne se babyen sine øynene. Nemlig. Det er det viktigste.
Det er det viktigste, om mamma er komfortabel med det utstyret, om det er en slunge, og pappa, om det er en angel pack, om det er en, hva vet jeg, hva de heter. Spiller ingen rolle, bare man er komfortabel, og man har mulighet å se på barnet, man har mulighet å skjerme barnet når de er bittesmå.
Og hva hvis man blir sliten eller får vondt da?
Altså, da må man ikke gjøre det.
Nei, da må man finne en annen løsning.
Da må man finne en annen løsning. Ja, det er ikke
sove
noe bra.
Sove inntil hverandre eller hvile inntil hverandre. Eller.
Finne en god sofakrok og kose og så videre kan man jo også gjøre. Selvfølgelig har man vondt så er man jo ikke i det beste med å kommunisere med sin baby heller.
Nei, jeg fikk så senebetennelse i begge armene.
Ikke sant?
Fordi han var stor og jeg var han sikkert feil og sånn da.
Ja, og da er det jo ikke lurt. Så da må man jo finne andre muligheter som er komfortabel for begge to. Veldig viktig.
Er det noen tips du har som på tampen, eller til folk som driver og prøver å finne ut av dette med bæring? Det er jo vært mange sånne videoer om hvordan man skal ta på seg et sånt sjal. Det kan virke litt sånn komplisert hvis man ikke har gjort det før.
Nemlig. Altså, gå til et sted hvor det er masse forskjellig og prøv ut.
Få litt hjelp, liksom.
Få litt hjelp av kyndige folk. Det finnes mange som har veldig mye greie på det. Finn det baretøyet som passer deg, din kropp, din baby, og hvor man er komfortabel, det er ikke noe en, det trenger ikke koste mye, altså det, ja, det er ikke det sturere, det er bedre, finn ut av det, bruk litt tid og finn litt ut av det, og sånn at det blir en koselig, deilig opplevelse, og at man virkelig deler den opplevelsen sammen med sitt barn, ja, det er det viktige, og ha kontakt, altså det er viktig. Ja.
Kontakt, ro og nærhet.
Ja.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Bare hyggelig.
Det er en glede å være programleder i denne podcasten. Også når jeg får mitt pass påskrevet. Altså, ganske ofte lærer jeg ting av ekspertene jeg får på besøk, som bare viser meg hvor feil jeg har gjort da min unge var liten. Så får jeg lyst til å gjøre det igjen da, vi får se. En annen ting som er sykt digg, det er å høre at dere gjør feil dere også. Nå skal du få høre Torkil fortelle om en dag i pappajobben hvor han tenkte mest på seg selv.
Jeg har to gutter, en på 4 og en på 6, som jeg tok med på Tusenfryd nå i høst, i lag med noen fettere og onkler og diverse. Så jeg er jo vokst opp på en lille kolvereid i Nord-Trøndelag, og der var det ikke noe mye tivoli, så jeg er sykt glad i karusella. Så mot slutten av dagen, så når jeg kom litt til meg selv, så gikk det opp for meg at jeg hadde egentlig kjørt mer karusell alene enn jeg hadde kjørt i land med ungene mine. De hadde overlatt diverse andre onkler og sånn, mens jeg hadde hylet rundt i Thunder Coasteren og Speed Monster og hva det heter alt sammen. Jeg elsker berg- og dalbana, så jeg glemte rett og slett tida. Dette skulle jo være en dag jeg skulle være i lag med familien min og ungene mine, men så gikk det altså opp for meg at jeg har vært en hel dag på Tusenfryd og bare tenkt på meg selv. bortimot, og kom tilbake, og så fikk jeg spørsmålet, har du hatt en fin dag, pappa? Da måtte jeg, ja, da ble jeg litt flau over meg selv, men det var en jævlig artig dag.
Det faktisk sånn at vi gjennom å få barn ofte kan gjenoppdage ting vi selv synes skikkelig, skikkelig gøy, men hadde glemt. Jeg gjorde det samme på en måte fordi jeg hadde snøballkrig med min unge. Og jeg gikk jo så mye hardere ut altså, enn det kanskje han hadde sett for seg. Da. Jeg kom på det at jeg har savnet det. Jeg har savnet dink. Jeg har savnet å kaste snøball på folk. Det gikk bra altså, ja, det var en gøy dag I snøen Tusen takk for at dere gidder å høre på denne podcasten At jeg får være inn I ørene deres Og skravle en gang I uka Det jeg immer glad for Fortsett å sende meg stjerne på iTunes Vi har dere fått over 100 tilbakemeldinger Jeg teller jo hver dag Sparer opp hver eneste stjerne For den betyr et glass kava til Amor Ved en passende anledning Og Amor, ja det meg Dere må gjerne drikke med meg selvfølgelig fra distansen. Til neste gang, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify.
Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen.